Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bir safar bir otaxon bilan hamsuhbat bo'lib, uning gaplaridan hayratga tushdim. U so'zlarini shunday deb boshladi: "Men Iso Masihni qabul qilganimdan keyin Xudovan meni avvaldan tanlanganini birma-bir eski xotiralarni esimga solib tasdiqladi. Imonga kelganimdan keyin kalom o'qishni boshladim. Shunda yoshligimda onam sandiqdan matoga o'ralgan bir kitobni ko'rsatib, bu juda yaxshi kitob deganlarini esladim. O'shanda men 6-7 yoshlar atrofida bo'lsam kerak. Otam Sovet tuzumi davrida ham taqidlarga qaramay tinimsiz namoz o'qigan. Islomdan qaytmagan inson edilar. Otam masjidning imomi va qishloq oqsoqoli bo'lgan o'ta hurmatli odam edilar. Shuning barobarida uyimizda muqaddas kitob ham bor edi. Demak, bu kitobni onamga dadam olib kelgan va onam bu kitobni o'qigan. Biroq o'sha paytlarda bunday kitoblarni o'qish ham taqiqlangan edi.
Keyinchalik men Injilni o'qishni boshlaganimdan so'ng, bolalikdan qolgan odatga ko'ra otamga bu haqda aytdim. Chunki bizning uyimizda otadan hech narsa yashirilmas edi. Otam buni eshitib juda jahli chiqdi. Meni bu yo'ldan qaytarib, masjidga namoz o'qishga chiqishga majburladi. Men masjidga chiqdim-u, ammo namozning o'rniga ichimda Xudoga ota-onam uchun ibodat qildim. Uyga kelib onam bilan gaplashsam, "Onam, bolam, otangdan jahling chiqmasin. U ham o'z obro'si uchun kurashyapti. Bu kitobni o'qiyotganingni hammaga aytib yurma. Faqat o'zing uchun o'qigin. Bu kitobni bilaman. U juda yaxshi kitob. Sen ham farzandlaringni ham yomon yo'lga boshlamaydi. Senga qarshiligim yo'q," dedi. Men onamning daldasidan to'lqinlandim. Qanday qilib hech qayerda o'qimagan arang 7 sinfni bitirgan onam shunday dono ayol bo'lganidan hayratga tushdim.
Shunday qilib, Xudoga ergashishda davom etdim va keyinchalik o'ylandim. O'ylangach, bir kuni ayolimdan bir ajoyib o'zimnikiga o'xshab ketadigan voqeani eshitdim. Uning aytishicha, ular yosh bo'lganida onasi undan keyingi singlisini tug'ish uchun tug'ruxonaga borib, tuqqanidan keyin komaga tushib qolibdi. Bir hafta o'tsa hamki, komadan chiqmas emish. Oxiri doktorlar xotinimning buvisini va otasini chaqirib, "Ayolingiz endi o'ziga kelmaydi. Uyga olib ketib, ko'mishga tayyorlanglar," debdi. Xotinimning buvisi esa doktorlarga, "Maylimi men qizimning boshi oldida o'tirib kitob o'qib chiqsam," debdi. Bu voqea 70-chi yillar atrofida bo'lgan. Shunday qilib, bu kampir qizining boshi oldida o'tirib, Xudoga iltijo qilibdi. "Xudoim, men shu kitobingni qizimning boshi oldida yo uni hayotga qaytarguningcha yoki jonini olguningcha o'qib o'tiraman."
"Unga azob bermagin. Jonini olsang ol, bo'lmasa uni bolalariga va eriga qaytarib bergin," deb ibodat qilibdi. Keyin esa qo'lidagi arabcha yozilgan Injilni o'qishni boshlabdi. U oxirgi kitobni o'qib tugatganida qizi, ya'ni xotinimning onasi ko'zini ochibdi. Onasi esa keyinchalik ayolim imoga kelganidan keyin o'sha voqeani aytib beribdi. Uning aytishicha, o'sha paytlarda ham juda kamdan-kam odamlarda Injil kitobi bo'lgan. Ammo ular tuzumdan va odamlardan qo'rqib, bu kitobni ehtiyotlab sandiqda saqlashgan. Hayot yo'limga qarasam, o'sha paytda yo'q. Hazrati Davud aytganidek, Xudovand meni onam qornida ekanimda yo'q tanlagan va o'zi ko'rsatgan yo'l bo'yicha yo'naltirib olib kelayotgan ekan. Xudoga shukrki, u menga o'zim kabi iymonli va tanlangan bir turmush o'rtoqni tayyorlagan. Xudo biz bilmagan tarzda ajoyib ishlaydi. Bu otaxonning gaplari va guvohligi ko'plab iymonli birodarlarga umid berishi aniq.